Iepa, 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 iepa.
Gela Arroxetik.
Gabon danoi, bate mat balda beste aldian.
Igual gela onda baino gutxio.
Igual gutxio, igual gutxio. Beti bezala, kriston jendetza, Gela Arroxian, putzuz lotigan, zuzen zuzenian, hau da toldotigat.
Igandetik igandea, gero eta baja gehiago.
Gero eta baja gehiago.
Gero eta baja gehiago.
Egi, ja. Oendigan, gure lider, guru liderra, ez da bueltatu, oendigan.
Benio oendik bajan da.
Bajan da. Badutxo, orkatilean zerbait indu, oendigan haundituta omendaka. Ez da gitze intzun, okertu bakarrik etzien ningo.
Zose egingo zian, ze bezarka bialita alare ezko balio izan.
Ala da, ala da, azte bete, bai, ez da gizte, gizte.
Ez gintzatek hain beste irautan du.
Pereza, pereza, pereza ditze zaio. Bueno, ba, peinukin edo peinu gabe, eta egila zan, gaur beste mitiko baten falta, Mangel ere falta zaigu.
Mangel ere falta zaigu.
Baina, bueno,
perdion kombate.
Martius eta Bilok, ba, ingo deu, alde una ingo deu, hemen entzuliak ere badazkau, beste tekniko finare bai. Eta, bueno, gaur beti bezala, zer dakau ba gaur, Martius, zer dakau hemen?
Bueno, ba, beti bezala, ez, hemen ezer berrik ez dakau. Piskat, aktualitateak buelta batzuk emango izkio, eta gero Lorka hiltzuen, Lorka gaurko egunez hiltzuen 1926an, eta hori aitzakiatzen hartuz, ba, ba, bueno, gaurko tematika, ba, gerra zibian inguruan, testu batzuk irakurri, bat eta beste, eta bukatzeko, ba, aztontako kontu bak.
Hori da, hori da. Beti bezala, esan dugu, bueno, hasieratik esan genuen, toldotik atirratzaioa elkartasun duaran barruko programa bat dala, eta, bueno, beti jungo geha komentatzen, guain arte inditugun gauzak, eta iteko dazkaunak baita ere. Orduan, hori, lehenbizi aktualitateari, utziko jau, Martin? Iriadek.
Ba, beti zela notizi txarrakin, hasi berga, oain gontan ere, eta oain dala pare eta azte ere salatu genuen bezala, amnistiaen aldeko mugimendutik jazarpen poliziala salatu dute, eta ez da zer berririk, oain dala bi azte ere salatu genuen, eta ez da, bueno, ez da erakundiak, antolakundiak salatzen duen lehenengo aldia, eta hemendik besarkada bana eta animoak besteik ez da egatzen.
Beti bezala elkartasuna ez bakarrik komentatu notizia, baizik eta salatu eta elkartasuna adierazi. Bueno, notizi txarrakin edo jarraituz eta astero egiten nahi gea zea, programa eta astero ateatzen zaigu badakigu gain berriz aurrekoan esan genuen abuztuan festak eta barrak diala. Baina, bueno, astero ateatzen zaigu eraso sexista baten kasua, eta kasu hontan ez bat bakarrik, baizik, eta, bueno, imaginatzen, danok entzungo zenuela Donostiko aste nagusian edo. Ez dakit ze egun izan zen justo, baina, bueno, gau batian 11 salaketa egon ziala, eraso 11 eraso sexista salatu zituztela, bueno, Donostiako piratak salatu zuten, Donostiako udalak momentuan bertan etzun inolako adierazpenekin, eta bueno, Donostiako piratak momentuan bertan salatziaz aparte, urrengo goizian ja prentxaurreko masibo bat intzuten, eta deitu zuten, bueno, bertan bera utzi zuten zea guztia, behaien egitarau guztia, manifa bat intzuten iluntzean, eta, bueno, deitu zuten ez bakarrik behaien egitarauian parte sartzeko, baizik eta, bueno, jendia zateatzeko festara, ez? Bueno, gau hortan olako greba mouko bat edo deitu zuten. Ezin dut imaginatu zei izan zan, zei salaketa jaso mentzituzten txosnetan bertan, guztira 11 izan zian gau hortakoak, ezin dut imaginatu zer dan autogestionatutako eta jai herrikoi batzuntzako seis salaketa horiek kudeatu berri izatia eta zea, baina bueno.
Eta behin irakurritatik exigentzi zuzen bat intzioten Donostiako udalai bere erantzukizuna hartzeko eta tokatzaiona hemendik aurrea baliabide gehiago jarritzala eta behardian zerbitzuak bajarri itzala baita.
Bai, Donostiko udalak bakarrik ez, hori berriz ere esaten dugu astero igala programa egiten igandero eta jode, igandero ateatzen dela jakina dan bezala, osea igual harritu edo zaite zaigu, gogorraite zaigu, begiratzen dugulako notizidan eta astero tokatze zaigulako lako zerbait esatia, baina bueno, guk ere herri mugimendu bai edo tokatze zaigu, baita ere honen aurrian zerrin edo pentsatzia eta barrez, baina bueno, nahiko eredugarria izan da alde hortatik Donostiako Piratan jarrera.
Ta, bueno, ba, Espainiko panorama politiku ba, bukatzeko.
Yeah.
Danok entzungo zunen Open Arms horribilia, zera, Mediterraneo itxasuan norazian, Salvinik etziela sartzen usten bat eta beste, bazkenian Pedro Sánchezek, utzi omen die.
Nio. Yeah. Gure pello.
Gure pello.
Bai, Salvini nabaek, zera, ez? Ez tegin pentsatu izen ironikoa ekela. Salvini, oza, salbatze ez duna Salvini abizena egitzea. Bai, pixkatola, etzegit, okurritu izan zeiak, baina. Ona,
usbarketa.
Bai, bai, orduan Pedro Sánchezek baimena mantziek.
Bai, joko zikin aintziok Podemosei, eh?
A ber, ze pasa epa.
Bain, ze bain Podemosek zein barri konen aurrian.
Karo, karo. Ia
galduik bere referentzialtasuna.
Karo, karo. Bai, bai.
Ba...
Open Armsi sartzen usten dioten arte ez dut moztuko koleta hori izan zin, ez? Pablo Iglesias.
Hori, tunitzen hori.
Bagoen igual moztuko, ei, a ber. Bueno, hemen digite jo, deia, a ber, zer? A ber, koleta moztuko un, ez du moztuko... Bueno.
Eta bueno, ba, bukatzeko eta gaurko tematik aipiskata hasiera emateko, ba, gaurko egunez lehen esan dugun bezala, 1936an hor gerra zibila bukeraldian, bueno, hasieraldian eta ba hortxe, Federico García Lorca fusilatu zutela eta aitzak eta hartuko dugu hori.
83 izango ditu, ez? Urteak. 36tik guain arte, 83.
Zein izan berko?
Bai, ba, bueno, orduan aurreko astian pixkat gaztetxean hainbat gaztetxe eta gune autogestionatu inguruko olako monografiko txo bat edo ingenun bezala, gaur okurritu zaigu aitzaki itzat hartuta Federico García Lorca katu zutela 83 urte diala, ba, bueno, bakigu hemen betire musika eta literaturare presente oten dala, ba, monografiko bat itia edo gerra zibila gaitza duten kanta eta testuekin. Bai? Orduan hoize, mendik aurrea eta bukaera arte, kantak eta testuak Lori. Hasiko gea Federico García Lorcan kanta, bueno, ze batekin, poema batekin.
Despedida. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto.
Ezertarako gogorik gabe, gorputzetik erdilelu. Malkarran bera atzera korri, aurrera egiten ez dugu. Eta azkenean atxiloturik ikusi behar geren buru. Gure gizaldi giza txarrontan gertatu zaite zautzia. Anaia batek bestean aurka, eskun izkiluk hartzia. Etxe batean hau da erabat, familia ondatzia. Alde batetik seme bat galdu, bestetik hiru Frantzia. Ez da ederra izango hoien guraso gaxon trantzia. Gerra urreta ondorena, asko zazezta hobia. Atera nahi deteukidetena, orain artean gordia. Aberatx asko blur jodutela, erruki garri pobria. Madarikatzen lana eginda, beltzata gutxi ogia. Oinbeste alperbiziko bada, guk egin behar.
1926ko uztailaren 18. Zarautzera ere heldu da Afrikan militar batzuk altxatu direlako albistea. Matxinoek Melillan jo dute lehen kolpea, Espainiaren menpeko Marokoko komandante nagusiaren Francisco Franco Bamonteren izenean. Espainiako bigarren errepublika eraisteko plana abian da. Emilio Mola generalak diseinatu du Iruñetik. Molak agindu baino ordu batzuk lehenago, uztailaren 17an, mugitu dira Melillan, baina militar matxinoek ez dute erazorik izan hiria bereganatzeko. Belaunaldiz belaunaldi sistema politiko, ekonomiko eta sozialaren kontrola monopolizatu dutenek, aristokrata eta kapitalista tituludunek, uniformedunek eta sotanadunek beren privilegioak aldarrikatu nahi dituzte. Uztailaren 17an hasi zen altxamendua. Franco Kanarietan altxatu zela ikusi genuen. Melillan 17an altxatu ziren, baina Franco ez den 18 arte mugitu. Ostirala zen eta jendea irrika zegoen. Lana egiteari ere utzi genion. Iganderako gauzak asko argitu ziren, eta herrian sozialistak mugitzen hasiak ziren. Astelenean gauzak aldatu egin ziren. Arratsaldeko 5ak inguruan, Solidaridad de Trabajadores Pascosetik deitu zidaten. Udal batzorde bat osatzeko asmoa zegoela esan zidaten. Eurek tokia zeukatela, eta horreta toki hori betetzea niri egokitu zitzaidala. Agindu bat alzen galdetu nien. Baietz erantzun zidaten. Horrela sartu nintzen udal batzordean. Santiago Beristain Etxabek Zarauzko Banko Gipuzkoan egiten zuen lana. Uztailaren 17an datatu egin zuen altxamendua, eta egun horretan egin zuten Zarauzko udalean azken pleno librea. Horren kontzientziarik izan gabe adostu zuten establecer una estrecha vigilancia ordenando a los agentes de dicho servicio la presentación de cuantas denuncias estimasen pertinentes contra actos de inmoralidad que observasen en la precitada playa. Zarautz herri eskuindarra zen, izan ere errepublika eroan. Angel Urriza zuen alkate, eta karlistak nagusi ziren udalbatzan. Abertzaleak gora egiten ari ziren nabarmen, ordea, hauteskunde. Moralitate kontuetan eta beste askotan bat egiten zuten indarbiek. Ez, ordea, Euskal Herriaren estatusaren puntuan. Eztabaida horretan harrapatu zituen 1926ko uztailaren 17ko altxamenduak. Eta elite kolpista gokidei, udaldi ezin erosoa eskaini nahian. Zarautz ondartzen erregina baitzen. Hori dazten zuten bertako geinteriek, behintzat, salduna ez zituzten postaletan.
Sasoiontara ondo iritsi, aurrera egun tristeak. Oinbeste urten ena alperrik, zaindu amatxo maiteak. Bozik ikusiko nukenean, itxita dauzkatateak. Gerra bukatu eginda baina, ez dira egin pakeak.
Irakurri berri den testua Amagoia Gurrutxagan Zarauzko postalak webgunetik izan da. Ezkerrik asko maio. Eta bueno, ba nahi izan ezkeo biztazoa eman diezaiozue bertan nahi agertzen dira holako kontakizunak gerra zibilekoak eta barrekoak eta oso gomendagarria da biztazo bat eman nahi baldin baduzue. Eta fondotik entzun den kanta berriz Joseba Tapian Tximela Kapitainaren izarrak diskotik ateatako harri gainean lotan. Eta orain, bueno, pixkat jarraipena emango diogu, eta Josua sarri nahi dian poema batekin utziko zaituztegu.
eder honetan erail behar nabe txindor baten txintak gozota
Gorozika, 1937. Ez zara zu, zorionez, 1937ko maiatzean Gorozikako baserri hartara sartu zena. Eta sortetxea, egun sentiko behelainoak desegin orduko, ondaturik topatu zuena. Ark etzekien etxekorik aurkituko zuen etxean. Etzegoela ino rematen zuen. Etxeko txakurra ere etzitzaion irten bidera, aspaldiko kontentuekin. Milizianoek utzitako zaborra bakarrik atartean. Atea parez pare zabalik. Ezkaratzean aulkia hautsirik, errautsa barreiaturik. Kortara sartu zen. Abererik ez kortan, eta han ilunetan zegoela zarata bat entzun eta tiro egin zuen goruntz. Hiru zulo egin ziren zurezko sabaian eta hiru zuloetatko batetik hasi zen odola jausten. Irobala gorriaren moduko zorrota da. Mehea, bere, besagainera. Epela, isilik. Eta etzekien odolura zerena zen edo norena.
New York, oficina y denuncia. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales. Y es plata, cemento o brisa. En el alba mentida de Nueva York existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo, he venido para ver la turbia sangre, la sangre que llevan las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gatos, que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías, que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones. y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle, donde el Hudson se emborracha con aceite. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento, donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara. La otra mitad me escucha, devorando, cantando, volando en su pureza, como los niños de las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan. Las antenas de los insectos no es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles. En la patita de ese gato quebrada por el automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz. En el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida. Tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. ¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? ¿Ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera bocanadas de sangre? No, no. Yo denuncio la conjuntura. La conjura. Que estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva. Y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas, cuando sus gritos llenan el valle, donde el Hudson se emborracha con aceite. Federico García Lorca, Antología Poética.
Hortxe, Sarrion Handiaren poemaren ondotik, Federico García Lorcan ofizina y denuncia poema luzia eta eharra. Eta bueno, Federico García Lorcan aitzakian hasi gea, bere fusilamenduan aitzakian, oso ondo dakigun bezala urte hartan, bueno, hemen inguruko beste jende asko akabatu zuen, bueno, duela gaur 18a dugu, abuztuaren 18a, abuztuaren 15an izan zian baita ere, 83 urte, Marabillas Lamberto gaztea akabatu zutela Nafarroko Larraga herrian. Bueno, gaur testuak eta irakurtzen nahi gea, asko Sarrion Handia kontatzen adibidez, baserri edo sortetxera sartzen den miliziano baten historia, ez dakigu asmatutakoa izango den, Marabillasena nahiago nuke asmatutakoa izango bazen, baina benetakoa da nola beraitaren bila sartu zian erreketiak eta falangistak abuztuko egun hartan, eta nola bertan lozeon Marabillas, 14 urteko Marabillas harrapatu zuten baita ere, bere aita akabatu ondoren nola eraman zuten goiko gelara, bere etxeko goiko gelara, nola bortxatu zuten hainbat aldiz, eta gero esaten danez behintzat, nola bota zuten txakurre jantz esaten, nola bota zuten lurrera, beste hainbat gorpurekin batea. Eta bueno, marabilasen omenaldi xume bat dau, beste bat intzitzaion baita ere, Iruñan gaztetxiai bere izena jarriz, eta bueno, bere omenez eta beste askon omenez jarriko dugu Berritxarraken kanta.
Argiak itzali eta piztu. Gaueko iluntasunean ate joka Mikelete bat eta herriko imat gazte. Leioan argi bat ikusi zutela, itxasontziren batik keinuka ariote ziren jakitera joanak zirela. Lehorrean bakarrik ez, putuan ere arerioak baitzituen errepublikak, eta ez nora nahikoak. Uztailaren 26ko gauean izan zen. 6 egun lehenago eratua zen herriko defentsa batzordea, eta Errepublikaren aldekoek denean ikusten zuten mehatxua, itsasoan ere bai. Itsasoan ontzi ugari ikusten baitzen ara eta ona, eta argi baitzeuen fasisten ontziak zein motatako arrainen zelatan zebiltzan. Zertan ari ziren galdetu zieten Montetxeon bizi ziren hiru aizpei gau hartan, zertara zetorren argia itzali piztu ari zeura. Mikeletak eta laguntzaileek argi utzi zuten etxea miatu nahi zutela. Moilako argiaren isla izango zela esan da bidali zituzten aizpek bisitariak. Biharamun iluna barrean, bandoa jo zuten herrian. Gaueko hamaiketatik aurrera argiak piztuta eta balkoietako eta kaleko leio guztiak zabalik eta errezeli gabe utzi behar ziren. Frankotiratzaileen beldurrote ziren idatzi zuen kronista karlistak bere paperetan. Abuztuaren 16ko gauean, 11ak eta erdiak aldera, herriko argindarra eten zuten Errepublikaren aldekoek. Herri guztia ilunpetan egon zen urrengo goizeko 6ak arte. Zurrumurru iturri bihurtu zen hori. Batzuen ustez, matxinoen gerra ontziak zebiltzan kostaldean, eta defentsa batzorrekoek ez zuten nahi argiak haien jomuga bihurtzea. Besteren esanetan, Almirante Cervera ontzia inguruetan zebilen eta abuztuaren 17ko gauerdira arteko epea emana zion Donosti Errepublikanoari amore emateko. Almirante Cerberak eta fasisten beste hainbat gerra ontzik izua ezarria zuten Gipuzkoako kostaldean, hiriburua bombardeatzen zutelako. Azkenik, Santa Barbara gainetik gerra ontziei argiarekin keinuka ari zen norbaitere ikusi zuen jendeak. Inora ezen joan, hala ere, Montetxeko aizpen atea berriz jotzera.
Oscuro, oscuro de tu frente. Y ay, 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 ay. Toma este vals de cintura quebrada. Y este vals. Este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Y este vals de sí, muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, en las ondas oscuras de tu andar. Quiero amor mío, amor mío, deja violín y sepulcro, las cintas del vals. Quiero amor mío, amor mío, amor mío, violín y sepulcro, las cintas del vals. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, se muere en mis brazos. Y este vals de sí, de muerte y de coño, que moja su cola en el mar. Porque te quiero, te quiero, te quiero, amor mío. Porque te quiero, amor, 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 que te quiero, amor, amor,
more.
Hortxe izan deu Silvia Pérez Cruzen ahotzian Federico García Lorcan poema bat, Pequeño Vals Vienes. Berez doinua eta Leon Arkoenena da, orduan indu berzi, doinua versionatu, baino poema versio originalekoa da letra. Eta, bueno, horre arte gure gaurko monografiko edo antzeko kontu hau, Gerra Zibileko kantakin eta testuakin, nahikoa horre arte. Eta, bueno, beti bezala, ba, pixkat helduko jau, bai aurreko aste honetan ehondian gauzai, eta baita oraindik abuztuan erdila edo gelditze zaigu, eta badao ze ina, eta bueno, elkartasun udaran barruan badao ze ina. Hortako, gonbidatu oso berezi badakau, bueno, berezi ja. Aurreko astetan ere egon da, baina bueno, pixkatolako sartu irten egin ditu. Gabon, Maiu.
Apa, kaixo.
Kaixo. Poesia eta irakurri dula, bakizu poesia hau ez esanen dutela, hau poesia ez dela, baina nik esanen dudala poesia Maiu bat dela, ez?
Ez dakit, ez eskerrik asko. Ez dakit.
Poesia eres tu, Maiu. Bueno, Maiu, ba, aurreko asteko kontua, egin, bueno, aurreko asteko atzoko kontua. Atzoko, oraindikan segurazki eukiko dituzu eraginak gorputzian, atzo Gernikan egon zinaten, ez?
Bai, hala da.
Eta zertan ibili zinaten ba, Gernikan, o kontatu
bueno,
pixkato?
Ba, aurreko astean iragarri genuen bezala, ingenun irteera, Gernikako estena proiektua esautzea, eta bueno, estena proiektua edo da Maia Lokaleko sare sozialista taldea da, eta herriko problematika ezberdinan lanketa iteu, eta bueno, hildo ezberdinak lantzaitu herri mailan, eta hoietako bat da etxe bizitzan problematikai erantzuten dion hildo bat, eta hortako daka bueno, guendala urte terdi, 2018 martxoan okupatu zuen bloke naranja, dala Gernikako erdigunean dagoen eraikin oso bat. Eta hoxe, geriza eta dandatika pentsatu genuen irtera interesgarria izan zitekela, eta hoxe, atzo bisitatxoen genien, erakutsi ziguen proiektua eta eraikina beare bai, eta hori, azalpenak emantzizkiguen, eta interesgarria iritzen zaigu batez ere ba, gure jardunakin nola baiteko antzekotasuna ikuste dugula, eta aplikagarria izan daitekela noizbait.
Orduan, gure herrirare eta gure, bueno, gure esparrutare ekartzeko ideiak eta hartu zenituen.
Bai, hori da, hori da.
Bueno, gogoratu aurreko astian gune autogestionatu diferentian inguruko saio hartan, ingeniola elkarrizketa bat, estenako kide batei, eta bueno, pixkat gogoratu estenak beak ere badazkala oaintxe bertan errepresio bortitza jasotzen ari dela, bai izunan aldetik, eta baita desalojo saiakerak, eta errepresio polizialan aldetik, eta bueno, berak oso ondo komentatu zigula bueno, aurroko aztian hori bere ahotik entzun genula. Eta bueno, gero Gernikako festak zian, ez?
Bai, ala da, ala da.
Euntzan gero hori. Festarako aukera euntzan edo ez zen nuen gauza hundik.
Bueno, pasaginan. Pasaginan, bertatik rukula zeon.
Nio?
Bai, gure sorpresarako rukula zeon.
Baina, behandu baino lehen lota.
Hori da, hori da. Gero bai. Irratxaioa da aurreko gurean. Bai, bai. Jende zer hilo gea.
Ikusten da, no, fresko etorri izatela. Eta, bueno, ba, earki.
Igual azte honetako egitera bai, horren inguruan pixate ditugu, goloratu aurreko aztien esan genizuen, aztelenetan berez mintiak ite baitu gure, azkenenguan ez genuen, aurreko aztelenen ez genulain, azken portuak zialata, baino bihar, saiterritan, putzu zulon, ba, jarraipenea emango diogu mintegiei, eta hortarako ba, bueno, buruan eukitzeko testu batzuk aukeratu ditugu, ez geha hoien inguruan ez ditugu zehatz horiek jarraituko, baino buruan eukitza zuen ba, hiru testu dazkau, horietako bada langile klasen inguruko apunte saiatu batzuk, eta beste bat da, bigarren bate aukeratu dugu Gedarreko editorial bat lumpen proletargoan inguruan, eta hirugarrena da, nola da?
Uste dala, kolektibismo y lucha de clases, holako zerbait. Bueno, hola esan da, oso, osea, mamitxua ematen du, baina, bueno, badao zer hartua hortikan, pixkat, nik dakiten agatikan behintzat hori, ez da zentratuko testu hoietan hainbeste alegia testu hoiek aletzea, o ez dakit, testu hoiei behira hainbeste, baizik eta testu hoiek irakurrita, pixkat, hortikan ez da baidarako, eta gure jardunea zer ekarri dezakegun, zer ezin denun ekarri, eta aurreko mintegitan, pixkat atea dian utxuniak edo betetze aldea izango zen, orduan, ba beti bezala, deialdi irekia, ez? Danak ongi etorriak.
Hala.
Open Arms, gaztetxian. Eta, oixe, oza, testuak irakurri eta edo, bai komeniko litzake, baina, bueno, eskeskatu, inorrek ez ditu ulertzen goitik bera, ozak, jungo geha pixkanaka ulertzen hortako dira eta mintegiak.
Eta zeu ze interesgarria eta bali mazik hau goitatik, ba, uxe, eta ez dela batez. Eta gero, ba, azte azken honetan ere, ba, jantoki soziala antolatu deu, baina, eta gaina honetan, bertso saioakin.
Hori da, bertso afaia egongoa, azte azken honetan, kriston plana, egualdi ona eman due, beraz, frontoitxiki jantzeon zehatuta, programatuta, ala jarraituko du, emateunez. 14 dia zean
ona
emateue. Osake, hoxe, frontoitxik gian prinsipioz, beti bezala, behatzi eta jantokizo zean.
Baina gainontzian, gaztetxean, igual ditxarra engualiz, eta area zaduta inor espaldin bado, gaztetxe dori.
Eman goen nuke zea, abisua, baina hori, behatzi eta dana dalare, batian edo bestian izan dare, behatzi eta jantokizo zeala izango litzake, beti bezala,
eta beti bezala gogoratu baita behatzetan baldin badare, bostetan gehatu egela azte azkenero, jantoki soziala aurre ateratzeko behar dian preparatibo badanak aurra erabateko, janaria prestatu, eroskelakin, eta abarrak.
Hori da, eta gero 10etan izango litzake bertso saioa, maitikan jaiki gabe, bertso afaian zean, estiluan, eta hoxe, inguruko bertzolaiak izango jadanak.
Ja, gaia jarrita zeudek?
Gaia jarrita zeudek.
Jarrita zeudek.
Bertzolaiak ere jarrita zeudek. Sorpresa izangoa eta ez tegu esango gaindikan. Baina, bueno, kriston bertzolaiak, punta-puntakoak, danak inguruko bertzolaiak, gaztiak batzuk, bestiak pixka zarra.
Dana gaztiak.
Baina, bueno, dana gaztiak izatez.
Dana gaztiak.
Bai, eta... Eta hoxe, oso, bueno, interesgarria eta, bueno, eharra izango ala, osake, animatu, hemendikan, danok animatze zaituzteu.
Eta beti bezala, saiatuko geha WhatsAppetik edo zerrenda pasatzen, eta apuntatu.
Hori da.
Jarri zuen izena zerrendan azkena, eta ziren zenbakila. Guretzat errexo izateko. Ez da maiu?
Instrukziones.
Hori da.
Hori da, eta saiatu baitare aurreko egunian apuntatzen.
Hori da.
Hosti, izatea, azkeneko momentuan apuntatzen, da gero ixe komprak ez duela ematen.
Gio ez esan, janari zeiskaiz gabiltzela.
Beti gutxi egitze dugu, ez da inoiz horretzen.
Bueno, azken aldian kuskusa triunfatzen nahi da.
Kuskusa.
Ba, hoxe, eta bueno, ze, beste higabe, ez? Ez
dago zerreio esateko, ez?
Ez dakau beste zerrez, maiu?
Ez.
Bueno, ba, hause izan da, gure omenaldi txikila Gerra Zibileko, bueno, Gerra Zibilean parte hartutako eta erahildako guztiei ez, noski, gure aldeko bakarrikan, guztiei esaten nituen, baina karra nola guztiei nola ba. Eta hause, urrengo aztian berriz ongo gehala hemen, ez?
Ba, ni bai.
Igandero bezala.
Aber, bat emagio zer. Asi beharko ba, jendia espabilatzen berriz, ez?
Aber, txorkatila horiek eta konpontzeian. Animo berriz epeinui emendikan markeleire bai. Eta, bueno, danaire hoxe. Animo aztiakin, lanadak azuenok. Oporretan zaudeten hoi, ba... Ez errez, eta hoxe. Guaingo zoixe. Guain... Utziko zaituztegu hango bortu gainetarik izeneko kanta batekin, horrekin despedituko gea. Ezta Mart?
Alaek.
Osa, que holaxe, urrengo aste arte, ondo izan danok.
Eguia.